Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Faly miaraba anao indray izahay ary faly tafaraka anao hatrany eto amin'ny Tantsorika sy ny Kolopanao an'ny fianakaviana. Toizantsika hatrany ny resaka hoe fiarahamonina sy ny fiadanana ety an-tany. Efa nahita hatsaram-panahy mba hananana izay fiadanana izay isika teto nandritra izay andro vitsivitsy izay, ary omaly a dia hitantsika ny hoe tokony hanana fo milamina sy miavana amin'Andriamanitra isika. Dia hoentintsika amin'ny mpiaino aloha Fredeline ny tamberina izay omaly izay.
Ny fomilamina sy miavana amin'Andriamanitra moa izany no fiadanana tian'i Jesosy hananantsika olombelona ety an-tany. Ka io fo io a dia fo manaiky an'Andriamanitra ho tompo a sy manaiky ny fitantanany. Noho izany tsy tompony ny fiainantsika izany isika, tsy tompony fiainantsika isika fa Andriamanitra ny tompony, fa itsika kosa mampiasa azy ireny. Ka anjarantsika izany ny mikolo ny fotsika mba ho afaka hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra izay a iriny ianantsika olombelona. Ka araka ny fanazavana ny tompera teto dia hoe tsy maintsy toriana ao anatintsika aloha ny fiadanana izay vao afaka mitory a ho an'ny hafa isika. Ka ny fahafahantsika mitory ny fiadanana amin'ny hafa dia afahantsika maome azy ireo ny hafaliana, ary ao anatin'izay fampizarana ny fiadanana izay a ny fananana ny fomangoraka. Dia ny tanina moa izany sika mba hahay fihana izay fotsika izay ka hisokatra amin'ny hafa sy hiavana marina amin'Andriamanitra.
De toizantsika hatramopera ny fandalinana ny ty hoe fiadanana tiany Jesosy Kristy ampanjakaina eto an-tany ity. Efa hitantsika omaly araka ny tamberina teo ny hoe tokony hanana fo milamina sy miava amin'Andriamanitra isika. Inona ihany koa a no fiadanana izany tiany Jesosy ampanjakaina eto an-tany?
Fiadanana netininy, fiadanana lavorary. Lanitra ho antsika, lanitra lavorary afa amin'Janahary. Izay ilay hira vitesintsika nampiangonana mandritra ny sonona masina amin'ny fifampizarana fiadanana. Lanitra mbary eto anefa akory a dia tsy tilay toerana nambony tsy hita maso a izay fonenan'Andriamanitra sy ny masina rehetra. Tsy izay ihany ny lanitra fa lanitra mbary eto ihany koa dia ny fisian'Andriamanitra eo anivon'ny fiainantsika olombelona. Izay ilay lohahevitra fetikevi-dehibe mandritra ny fankalazana ny fianakaviana masina hoe fianakaviana mifankatia lanitra ety an-tany, izany hoe Andriamanitra manjaka eo amin'ny fianazanak'olombelona. Aza ny loasa mangina ny jerena fa Andriamanitra ao an-tampon'loha, izay ilay fahendran-drazana malagasy. Tsy tokony tenitenenina fotsiny anefa izany fa hiezahana iainana. Tsy maintsy ajaintsika ny zava-boary ara-tanan'Andriamanitra, ary tsy maintsy manaja an'Andriamanitra pahary ihany koa isika. Akoatr'izay a tsy manaja sy matahotra an'Andriamanitra ihany koa a dia zahana tandrovana toy ny anakandreha maso. Fa mifanajantsika amin'ny maha kristianina antsika fanajana amin'ny manodidina, fanajanana ny zavaboary dia ireny a dia efa fitandrovana ny lanitra sahady. Raha tsorona zany a dia ety ambonin'ny tany dia efa misantatra sahady ny lanitra amin'ny alala ny fitandrovana ny hafa sy mifanajana ny manodidina antsika, satria ny tsy fanajana ny hafa mantsy dia efa famonoana azy sahady a na tsy mivantana aza. Ka ny lanitra tsy azo azy fotsiny, ary lanitra tsy hitahinan'olona misy mpentina, fa ny lanitra kosa dia atolotr'Andriamanitra ho an'izay miezaka. Misy fomba fitenana malagasy ihany koa mbola manamafy an'izay: ny valala raha hono tsy azo raha tsy andriana ilika. Maika tokoa moa fa mifanjakan'Andriamanitra dia mitaky ezaka avy amin'ny tsirairay izay a ny fikatsanan'izay lanitra izay atena iainany fiadanana marina sika mianakavy. Koa ity ambonin'ny tany nefa nataon'Andriamanitra isantarana sahady ankafizana isitrahana an'izay fiadanana no manono antsika izay. Ka Andriamanitra manome, Andriamanitra manolotra, fa anjarantsika ihany koa mandray, atsitra anjarantsika ihany koa mikolokolo, tsy manampy maso na tsy mirara, fa kosa miezaka isan'andro vaky azo ny lanitra izay omen'Andriamanitra antsika sy ho manono antsika. Raha tsorona izany dia hoe manana didy Andriamanitra amin'ny fahatratrarantsika olombelona an'izay lanitra izay a ao anatin'ny fiadanana. Fa isika ihany koa manana didy, tsy miasa rery Andriamanitra fa isika ihany koa manana didy a hikatsaka an'izay lanitra omba ny fiadanan'izay. Dia samihara misikiponitra iaina ny maha kristianina antsika, sami ihany koa tsika mandray an-tanana ny fiainantsika tsirairay avy mikatsaka ny lanitra ho fany manana ny tena lanitra tena izy. Dia ilay hifampirehare amin'ny olo-masina rehetra an'an-danitra hitoetra hoakavanan'Andriamanitra mba ho tena iray fianakavian'Andriamanitra ao anatin'ilay fiangonambe tsy misy mpentina, fiangonambe tsy mialonjafy dia ny paradisa soa na fanjakan'Andriamanitra.
Andriamanitra moa izany efa hoe miezaka nanome antsika sahady an'izay fiadanana izay nanomboka tany amin'ny faharinana izao tontolo izao. Isika olombelona no be sehasi ka isany any an-tanana antsika kristianina vita batema mitokatra antsirairay avy ny fiarovana an'izay hoe lanitra izay efa nomen'Andriamanitra antsika izay. Ka manana didy izany tsika tsirairay avy a hanaja ny voary, ary ny fanajantsika ny voary no anehontsika ihany koa ny fanajana ilay pahary azy. Rehefa voajantsika ireo a dia monina eto amintsika mandrakariva Andriamanitra izay fiadanana iriny Kristy ho antsika. Izay ny fandarantsika androany misaotra anaka taminay mandrapitafa ho amin'ny ranampitso indray.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.